Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo eta ongi etorri entzuleok, zein goba asteburuan irrati saio honetara. Ostirala gainean, asteburua badator, aste santuko ajeak pasata eta gu berriro zuekin asteburu honetarako proposamenak emateko pres beti bezala. Eguraldi itxurosua dator antza, udaberria ate joka, epeltzen eta egunak lusatzen hasita, beraz, ara ona eta zeregin askotarako aukera emango digu aroak behintzat. Hemen gaude beti bezala, Agurtzan egin nahi, mikroaren alde honetan, Agustin, beste kaldean, Agustin Etxeberria, kaixo?
Kaixo, egunon guztioi.
Eta Xabier ere, Xabier Lausurika ere, etorri zaigu, kaixo Xabier?
Bai, heldu gara, aipatu bezala Agurtzan aste santuko oporraldiaren bueltan, eta aitzakiarik ez, egia esan, ba, gure programa honi egiteko.
Josu teknika lanetan, beti bezala, Josu Zabala, eta oraintxe bertan hasiko gara, zehatz mehatz, azte bururetarako plana zuei eskaintzen.
Hale ba, guazen aurrera.
Eta ezertan hasi baino lehen ohi bezala komenigarria izango da gora begira jartzea eta ia zerako guraldia datorkigun jakitea, ezta?
Ba bai, eta horrela egin dugu, eta eguraldi dotorea, datorkigula asteburu honetarako aipatu behar, bai larun batean eta baita igandean ere bai, batez ere larun batekoa paregabeko eguraldia izango da. Haizearen norabidea hego eta hego ekialdetik etorriko zaigu haize hori. Haize leuna izango da, baina temperaturak gozatzeko balioko du. Euskal Herri mailan eta Euskal Herrian barna euriaren arriskurik inundik inora. Kantauri isuri parte honetan ez da hegoaldeko lurraldeetan ere ez. Goiz partean temperaturak 7-8 gradotan errendituko dira kosta partean eta pare bat 3 grado gutxiago barnealdeko lurraldeetan. Eta gero eguerditik aurrera jakin dezagun temperatura hauek asko gozatuko dira eta kosta partean 18-20 grado harrapatuko ditugula eta barnealdean pare bat grado gehiago, 20-22 grado aipatzen ari dira momentu honetan horretan adituak direnak. Beraz, makulurik ez, esaten den bezala larun bateko eguraldi horrek eta igandekoak ere pixka bide horretatik jarraituko du batez ere haizeari dagokionez hego haizea nagusi hego eta hego ekialdeko haizeak nagusituko zaizkigu bezperan bezala haize leuna izango da eta baliteke hori bai igandean laino batzuk agertzea zeruetan eta ez dugula larun bata bezain egun argirik bizitzeko aukerarik izango igande honetan baina bueno, dena den euriaren arriskua hori usatu digute adituek, ez da euritantarik izango Euskal Herrian eta gozatzeko modoko eguna. Temperaturak bai minimoek gorantza egingo dute pare bat grado eta goitik ibiliko diren temperaturak ere 25, 27 gradotara helduko dira guzti hori keizpetan. Beraz, ez dago aitzakiarik eguraldiarekin gutxienez ez gozatzeko, ez larun batean, ez igandean. Beraz, aprobetxatu dezagun.
Bueno, eta aprobetxatze aldera, nora joatea proposatzen diguzu ba asteburu honetan?
Ba, nahi baldin baduzue, hor Bizkaiak eta Arabak bat egiten duten punto batera Otxandio eta Legutio inguru horretara. Txangoa Legutio eta Otxandio bitartean proposatuko dugu, gero komentatuko dugu lasaiago zeren eta Agustinek prestatu ditu zenbait datu, batez ere Otxandio hori buruz, batean bat, espero dezagun ezetz, inorre sentitzea mindutan Legutioren berezitasunak ez dugulako aipatuko, baina bietatik bat aukeratu behar, beraz, Otxandio hori buruzko zenbait referentzia ematea pentsatu izan dugu, ore egiteko Otxandioko seme altxu bati, hemen gure lankidea den Josu Zabalari, jakina. Otxandion gero egon izan dira, Agustin beste personaje berezi batzuk, tartean ba Bittor Kapanaga, Koikili futbolarien artean, Dalmazio Langarika, Felipe Arreseta Beitia, horrelakoak Otxandiarrak izan dira.
Bai, Carmelo Bernaola,
bai.
Bai, derrunda borrokalaria be bertakoa da.
Otxandiokoa, Alara Maiokoa. Otxandiokoa ere bai. Bueno, badira, beste personajillo bat horre sartu.
Bueno, oletakoa.
Ba, orduen Alara Maiokoa da. Ara, bai, geldi, mugako oso argi dago.
Bueno, argitu daigun hau, Agustin.
Bueno, beraz, horrelakoak eta aipatuta, Agustin, zer esan dezakegu Otxandiokoa.
Diruaren hotxa Arexek emoten dauzt maitia bihotzea.
Bueno, ba, Otxandiari buruz zenbait datu edo informazioa emango dugu. Otxandio Bizkaiko egokialdean dagoen udalerria da, Arratean Nerbioi eskualdean, naiz eta Durangoko barruti judizialean egon. Arabako mugan dago. Bizkaiko herririk altuena da, 550 metrotan baitago kokatua, eta 1300 biztanle inguru ditu. Otxandiok muga egiten du Araberekin, Aramaio eta Legutiokin, eta era berean, Bizkaiko Abadiño eta Dima ere herri mugakide dituelarik. Urkiolako Parke Naturale ondoan dago udalerria, Alaber, Arangioko mendilerroaren magalean kokatuta dago. Otxandio, Aramaiotik banatzen duen mendilerroaren ondoan. Klima, hotza du Otxandiok, kontinentala. Bere historiari buruz zera esan genezake, 1115 herriaren izena lehen aldiz dokumentatua azaldu zela, Antxo Zazpigarrena Nafarroko erregeak sinaturik, baina 1236 eta 1244 artean jaso zuen hiri gutuna, Diego López Arokoak emanik. Beraz, Bizkaian sortutako lehen herrietako bat da. 1936 Uztailaren 22an, Frankoren armadak herria bombardeatu zuen.
Gusta muy bien. Esaten dau konfiteruak Cuando vamos a Otxandiano Santa Mañegunian Tomaremos chocolate Vulcanoren
Herri bitxia, hiribildua deitzen dene horietakoa Otxandio eta momentu honetan Josu Zabalak argitu digune bezala oso lur esparru txikiak eta dituenak Bizkaiko gainontzeko hiribilduetan gertatzen den bezala azkenean fortin militar gisa bere lehendabiziko astapenak horretan kokatu beharko genituzke, baina era berean makinatxo bat berezitasun gordetzen dituenak bere kaleetan barna, ez da Agustin?
Bai, eta ondare aldetik zerbait aipa genezake. Erant erdi aroko bide herri edo herri biltarien irigintza planifikazioaren eredu da. Hiri bilbea oso simplea dauka. Kale nagusi badago eta handik igarotzen da bidea. Erabat gorde du hiri bilbea. Izan ere, antzinako errepidea zihoan leku beretik doan Artekale kaleaz eta horren bi aldetan dauden beste bi kale paraleloz osatua dago. Bi kale hoiek, udaletxeko kalea da, Arakinen kalea dira. Azken, horrek denpora batean Santokale zuen izena. Kale horiek kantoi motz eta estu batzuen bidez lotzen zaizkio kale nagusiari. Horietako zenbait estaliza daudelarik.
Hotxan dion dagoz errementarilek frakatxo zarrak eta begilek gorrilek ire bazten ditu ez bai.
Hamabosgarren eta hamaseigarren mendeetan herria asko handitu zen. Luzetara bidearen zentzua jarraituz, horrela Urigoiena eta Uribarrena kaleak sortu ziren. Gero Uribarrena eta Urigoienako inguruetako biztanleko kopurua ere handitu zenez, izen bereko errebalak sortu ziren. Espazio heterogeneko gisa eta erdi aroko herriak daukan egiturak eta ordenatua gorde
gara. Begiek baltzak eta aginek zuriek.
Etxeek aurrealde gutxi eta sakonera handia daukate. Eta herriaren bilbea, plaza nagusia baino hausten ez duen etxadi simple bidez osatua dago. Plaza horrek espazio irregularra betetzen du eta 19. mendean birmoldatu eta handitu zuten. Eraikin gehienak bi edo hiru solairokoak dira. Bi izurbideko teilatuak eta fatxadarekiko paralelo den gailurra. 16. eta 17. mendetan harlanduz egindako etxe batzuek zutik diraute oraindik ere. Plazaren eraikuntza perimetrala neoklasikoa da. Haren inguruan daude Santa Marina, Eliza, udaletxea, pilotalekua, bolatokia eta pasealekua. Eta demografia aldetik, ba esan genezake Bizkaiko beste eskualde batzuetan ez bezala, eta seguru asko bere kokapen geografikoaren ondorioz, Otxandiok ez zuen izan azkunderik. 20. mende osoan zehar, are gehiago. Beste toki batzuetako industrializazioaren ondorioz, Otxandio garrantzia galdu joan zen mendeak aurrera egin ahala.
Saltzen, saltzen, txakur txiki baten karamelua.
Otxandiora joatea da beraz gaurko proposamena eta lur eremuz txikia bada ere, badago inguruetan ibilbidea egiteko modurik edo?
Bai, jakina, eta benetan polita, gure ustez behintzat, gaurkoan eta proposatuko dizueguna. Josu Zabalak emandako datuetan oinarrituko gara, beraz, gero failoren bat edo aurkitzen baldin baduzue, badakizue errudunen nor izan diteken. Hasi eskara, aurtzanea Agustin Josu Otxandion hasiko, baizik eta Legution hasiko dugu gure gaurko ibilbidea eta Otxandion bukatu. 8 kilometro luze dauka eta aldapa handirik ez, ez dauka desnibel handirik. Arabar lurraldeko Legutioko hiribildua eta Bizkaiko lurralde historikoaren atarian kokaturiko aipatu dugun bezala Otxandioko hiribildua batuko ditu gure gorko kamino honek. Bidean errekastoak, 100 urtetik gorako pago lepatuen basoak eta Albinako urtegi ezezaguna izango dira protagonistak maila batean, beraz, Legutio eta Otxandio bitarteko ibilbidea gaurkoan. Hasi esan bezala Legution, gaur egun San Roque parkea den hilerri zaharrak eskaintzen digune panoramika ezin ederragoaz gozatu ostean, Legutio atzean utzi eta Albinako urtegirantz joko dugu. Lasai zen eta markatua dago hor San Roque parke horretan. Ibilbidea urtegira doan errepidetik doa hasieran, baina laster hau alde batera utzi eta hilerrira igoko den bidezidorretik jarraitu beharko dugu. Tartean, erkametzak, horrelako landaketa zenbait, pago eta altzifre artean egingo dugu hilerri eta urtegia arteko ibilbidea. Eta honek, hiru bate kilometroko luzera duela aipatu behar. Baso artean dagoen itsasoa balitz bezala, azalduko zaigu urtegiaren paraje paregabe hau. Urtegiaren ur azpian galtzen diren arlauza handi batzuk gogorarazten digute hemendik igarotzen zela Aramaioko bide zaharra. Baina guk urbazterretik jarraitu beharko dugu. Urtegiaren tarte bat inguratuz, harik eta errepidera hurbilduko gaituen bide zidorra hartu arte. Errepide hori gurutzatu eta miru gaineko igoerari ekingo diogu. Maldari gabeko tarte baten ondoren, ibilbideak berantza egiten du apur batean, berriro ere gora egiteko. Tantai bakarreko tontorra eskuinean utziz, miru gaineko gailurrerantz jarraituko dugu. Eta tontorretik gertu, markaturik agertuko zaigu, PR-250 izeneko bide hori. Eta horrekin gurutzatuko gara. Mendiko ibilbide labur hau Otxandioko mugetatik doa, basabizita gogoratuz. Eta orduan helduko gara, mirugain inguru horretan gabiltzela aipatu behar, alambrezko itxidura batzuk zeharkatu eta 100 urtetik gorako pago motzen baso zabalean behera egingo dugu. Baso hauen enborretan oraindik konturatzen baldin bagara eta merezi du pixka bat harreta jartzea horretan, bertan ikus daitezke gerra zibileko metrailen aztarnak. Jaitsiera luze baten ondoren ibilbidea baso artetik zabalgune batera helduko da. Puntu honetan pista alde batera utzi eta eskumara joko dugu. Inolako errekastoa zeharkatu eta bidezka batetik gorrien bidea izenaz ezagutzen den asfaltutako bide batera ailegatu arte. Otxandiotik nahiko gertu gaude, dagoeneko. Bertara heltzeko Olazar pagadia eta izen bereko erreka zeharkatu beharko ditugu, azken hau horretarako egokitutako zubi batzuei esker. Paraje honetan, berriro, beste bidezka markatu batean barneratuko gara, edo topo egingo dugu gutxienez, PR-250 izenpean ikusiko duguna, eta honekin batera, helduko gara Gasteizko errepide zaharrera. Lehenik, San Roke ermita ondoko hilerriaren atzeko pagadi zaharra zeharkatuz. Uribarrena kaletik sartuko gara hiribildu zaharrera, bidean Urkiola ibai gaineko zubia zeharkatuz. Etapa, Otxandioko plaza nagusian bukatuko dugu. Bertan aurkituko ditugu lehen Agustinek aipatutako Otxandioko eraikin garrantzitsuenetako batzuk, tartean udaletxea, Santa Maña Eliza, frontoia, Vulcano Iturria, bolatokia eta bar, eta bar. Beraz, aipatu bezala, 8 kilometro eskaseko ibilbidea gaurkoan, erreza, edozein sasoitan egin daitekena, edozein egiteko modukoa, bi ordutan egin daitekena, baina pixka bat inguruko paisaiakin eta gozatu nahi baldin badugu eta bertako historiaren aztarnak dastatu nahi baldin baditugu, bi ordu terdi, hiru ordu erabili beharko ditugunak. Eta ez du baino lehen, Josuk kontatu digu, horrelako pasarte berezi bat, gerra zibila amagizue ustailaren 18an, 1920-garren garreneko ustailaren 18an hasi izan zela, handik pare bat egunetara dirudien ez, Otxandiar talde haundi bat legutiora joan zen. Segurazki aipatu izan dugun bide hau erabiliko zuten edo antzerako zerbait, Eta legutiora heldu ondoren, bertan zeuden hiruzpalau guardia zibilak erdi mehatxatu edo erdi ikaratu egin zituzten, jipoitu ere bai, maila txikitxo baten dirudienez Otxandio Errepublikarren alde lerrotuta baitzegoen, eta aprobetxatu egin izan zuten egoera, bertan estankora sartzeko eta bertako tabako guztiak eta ez du esango lapurtzeko, baizik eta tabakoak eta nola esaten zen hau?
Konfiskatzeko
herriaren izenean. Eta karga handia hartuta, Otxandiora itzuli ziren, kontuan izan, sasoi hartan Otxandio jaietan emurgilduta zegoela, jaien sasoietan sartuta, eta handik lau egunetara, ustailaren 22an, Gerra Zibileko lehendabiziko poblazio zibilaren kontrako bombardaketa pairatu izan zuten otxandiarrek, ez dakit, horrelako gaiekin eta ez da txantxetan eta ibili behar, baina agian ezote zen izen, bombardaketa hori tabako lapurreta edo tabako konfiskazioaren ondorioa. Dena den, kopuruek esaten dute 60 hildako inguru egon izan zirela Otxandioko poblazio zibilaren artean, molak agindutako bombardaketa horren ondorioz. Bueno, pasarteak hor daude.
Apolo, Otxandio izan zen Gerra Zibilean lehen bombardatutako hiria, ez da?
Bai.
Euskal Herrian.
Euskal Herrian, bai. 1900 eta 1936ko ustailaren 1932an hain zuzen. Beraz?
Eta gero dator Durango eta...
Urrengo urtean, handi 1899 hilabetera, izan zen. Beraz, gaur egun tabako paketeetan irakur dezakegune hori fumar mata, agian Otxandiarren kaso horretan arrazoi guztiarekin azpimarratu dezakegu lelo hori, ez da? Tabakoak hile egiten du, Otxandiarren kasuan egia izan.
Guardia Zibila pe bai, baina ez du kolokatzen.
Eta Otxandio inguruan gabiltzala, ez pentsa, sekula santan Otxandioko ibilbideetatik edo inguruetatik ibilita, ekaina ustaila partean adibidez Gerizak dastatzeko aukerarik izango duzuenik, horrelako egiten duen hotzarekin, klima kontinentala duela, aipatu digu lehen Agustinak, Gerizak espaitira heltzen, orduan alperrik ibiliko zarete, hango auzokidei eta Gerizak lapurtzen. Beraz, agian hobe, agurtzen, igual, makailau kontuak eta patatak eta horrelako pipersalt eta aipatzen baldin baditu gorko errezetari begira,
Bai, gaurkoan arraina prestatzea proposatzen dizuegu, baina, bueno, ez bereziki kostaldean dastatzen den arraina, baizik eta barrukalderako propioagoa izaten zen arraina, bakailaua, hain zuzen ere, bere kontzerbatzeko eragatik beti urte osoan zehar eta edozein lekutan bera prestatzeko aukera eman izan duelako eta segurazki aramaiotarrak bakilaua dastatuko dute bisigu fresku edo legatza baino gehiago edo zuten garai batean behintzat. Bakilaua asko jaten dugu inguruetan, gure herri guztietan eta bera prestatzeko era eta errezeta desberdin asko daude eta gaur oier, guztien artetik bat aukeratu dugu patatekin eta piper saltza batekin prestatzen erakutsiko dizuegu. Lau lagunentzako prestatzeko osagaiak hauek izango dira. Lehendik eta behin bakailau ederra aukeratuko dugu, bi zati eder, 200 gramo ingurukoa bakoitza, olioa behar izango dugu, ugaritxo, lau berakatz ale, kipula bat txiki-txiki eginda, eta piper berde eta gorri bat ere erabiliko ditugu. Piper txorizero bat ere behar izango dugu saltza egiteko eta sagar txiki bat, garaian garaikoa. Lau patata txiki ere hartuko ditugu, xaflatan moztuta, erabiliko dugu patata eta bukatzeko gainean platerari botatzeko perrexil birrindu fresko apur bat ere behar izango dugu. Lehenik eta behin bakilaua hartu eta olio ugari jarriko dugu berotzen eta bertan berakatze aleak prijituko ditugu. Olioa apurtxu bat epeltzen danean, bero-bero dagoela ez baitugu ezer egingo, bakilaua bertara botako dugu eta bueltatxo bat eman eta atera egingo dugu. Ez dugu bakilau hori gehiegi egingo. Olio horretan, buelta batzuk eman eta erretilu batera edo plater batera atera egingo dugu bakilaua. Hor utziko dugu momentu, salbora, eta bitartean saltza prestatzen hasiko gara. Saltza prestatzeko olio apur bat ipiniko dugu, kasola edo ontzi handi batean, eta bertan txiki-txiki moztuta eduki dugun kipula hori, piper berdea baita ere txiki-txiki eginda, eta piper gorria botako ditugu, eta zu estitan eta olio horretan, ipiko dugu apurtxu bat guzti hori egiten. Apurtxo bat gorrituta dagoenean kipula, ba, aurrez uretan beratutako piper txorizeroa gaineratuko dugu, azalakendu eta beronen mamia, eta zagarra ere ba, txiki-txiki eginda bertara botako dugu. Utziko dugu, astiro-astiro, osagai guzti hauek zu estitan egiten, eta ba, eginda dagoela ikusten dugunean, ba guzti hori pasapuretik edo ba irabiagailuarekin nahi bezala desegin egingo dugu eta ondoren ba kolatu egingo dugu satitxoak edo birrinak edo geratu ez daitezen eta horrela ja ba saltza prestatuta edukiko genuke. Hori beste alde batetik. Orduan aurretik sartaginean edo liotan pasatutako makailua daukagu, saltza ere prest daukagu, eta hirugarren pausua izango litzateke, ba, xafla finetan moztuta daukagun patata hori, ba, oliotan apurtxu bat potxatzea. Behin hau eginda, ba, gure kazuela osatuko duten osagai guztiak prest ditugu, eta denak ba, nahaztu edo presentaziorako ipini behar izango ditugu, lehenik eta behin, saltza jarriko dugu kazuela horren beko partean, gainean aurretik gorritutako patata hoiek eta patatzin gainean ba, apurtxu bat zartaginetik pasatutako makila hori. Geratu zaigun saltza gaineratu egingo dugu eta ostean ba, txiki-txiki edo birrindutako perrexil apurtxu bat botako diogu gainetik. Zutan eduki ez askorik apurtxu bat dena berotu eta zaporeak ba, bateratu edo nahaztu daitezen eta prest daukagu makila gozo hau jateko. Bueno, eta gaurkoan ere aukeratu dizuegu musikari tartetxoa egiteko eskaintza berezi bat. Gaurkoan ez dizuegu diska bat ekarri, diska oraindik ezpaitu talde honek plazaratu. Maketara iritsi dira eta esan beharra dago nolabait ba meritu handiz. Batu da taldearen izena eta bai izena duen maketa kaleratu dute pasaden udazken udatarteko, pasaden urteko 2014ko hain zuzen ere udatarte oste horretan grabatu bai zuten maketa hau berri zen eta ba zabaldu eskero barrua beltza bezain koloretsua den disko bat aurkitzen dugu, sarere gehienak Oier izan ezik beste partaide guztiak senegaldarrak bai dira beltzak. Beraz, eta ba, aipatuko ditugu zeintzuk diren taldea osatzen dutenak, Bouba daukagu, bera da abeslaria eta akustika sarduratzen dena, Elagik teklatua jotzen du, Matiasek bateria, Mustafak basua, Atxellik teklatua jotzen du eta Pap eta Oierrek ba, perkusioa jotzen dute edo perkusioaz arduratzen dira. Batalde askoren kasuan bezala, baliabide askori gabe aurrera taratako lana da, beraz, bere kalitate eta konposizio artistikoari dagokionez, ba bueno, zelan baiteko utxuneak aurkitu aldira, baina nolabait ilusio eta gogodosi handiarekin konposatutako lan hauek ba konpentsatu egiten dute beste aldeko gabezia guzti haiek eta ba bueno kontzertuetan eta jaietan orain arte ibili den batu talde honek ba bere lehenengo proposamentxoa ekarri digu eta bueno ba esan daiteke etorkizuna eduki alduen talde bat izan daitekela. Beraz, entzungo dugu eta ezagutzera eman nahi dizuegu batu taldea, bai maketa honen bidez, eta horretarako, ba, beraien maketa honetako, hirugarren kantua ipiniko dizuegu, Muxu izena daukana.
musu maida, musu bat. Musu maida, musu bat. Metasuna ez da adini, metasuna ez da adini, metasuna ez da urintasunik. Musu, musu, musu maida, musu bat. Metasuna ez da adini, metasuna ez da urintasunik. Maitea musu bat. Ibiliko gara maitea musu bat. Ibiliko gara maitea musu bat. Gelutuko gara maitea musu bat. Iso gingo du nahi duzunean. Maitea musu bat. Ibiliko gara maitea musu bat. Gelutuko gara maitea musu bat. Iso gingo du nahi duzunean. Maitea musu bat.
Bueno, eta gustora geratu garelakoan gure txango honetan Otxandio aldean eta Legutioko maldetan enbarna, ba, bertara joatea proposatzen dizuegu, ze aste honetako proposamen berezia Otxandiotik irten gabe izango da, ezta?
Ba bai, eta kontuan hartu behar dugu, aste honetan, larun batean izango da egun handia, Euskaraz bizi eguna deitzen dene hori, zeigarren edizibe izango da, Euskal Herrian Euskarazek antolatutakoa da, eta horretarako Euskal Herrian Euskarazek ba, Otxandiar pertsona askoren eta talde eta eragile askoren laguntza izan du. Esan bezala, egun handi izango da, Euskaren aldeko eguna, hilaren 18an, larun bata honetan, Otxandion. Antolatzaileen artean ba, Euskal Herrian Euskaraz, esan bezala, Agustin, zer dakigu Euskal Herrian Euskaraz taldeari buruz?
Bueno, ba, talde honen helburu nagusia Euskal Herria erabat euskalduntzea dela, Euskal Herria, Euskal Herrian euskaraz bizitzea, euskararen egoera kaskarra eta egiten zaizkion erasoak salatzen ditu eta euskaldunen hizkuntza eskubideak erreibindikatuz. Euskal Herrian Euskaraz Elkartea 1979 urteko azaroaren lauan aurkeztu zen euskal jende artearen aurrera.
Gehi egin ere idurriz enekilan jai daukate eskualerian eskualaz.
Durangoko azoka izan zen lehen agerpena egiteko hautatutariko lekua. Euskarari gabe, Euskal Herririk ez lelopean ekin zion bideari. Orduko hartan euskaldunek osatzen duten komunitatea eta lurraldea aintzat harturik helburu argia plazaratu zuen elkartea. Euskal Herria euskalduna lortzea. Eta horretarako izaera errebindikatzailea eta borrakatzailea izango zuela baiztatu. Gaur egun Euskal Herrian euskararen helburu nagusiak bere horretan diraute. Elkartea beraren arabera. Euskaraz biziko den herria, ele bakarra, baina herritar eleanitzez osatua.
Aur ba, Euskal Herrian euskarazek markatzen dituen zenbait hildo nagusi, esan bezala, larunbata honetan, aurtengo Euskaraz bizi eguna, larunbata, apilaren 18an, Otxandion izango da. Goratu, gehien bate Bilbon biziedo murgiltzen garela, gutariko asko eta asko, eta Euskal Herrian euskarazek bere konpartsa duela, Bilboko jaietan jau pitzu jau izenekoa, 1900 eta 1888an sortutako konparsa. Hori Bilboko txosnen arteko ikur nagusietariko bat izan litekena. Ze aipatzen dute larunbateko egunari begira, makinatxo bat gauza da, programa egun osoko egitaragua prestatu dute esan bezala Otxandioko jentearekin eta Otxandioko talde eragile zenbaitekin ebatera. Baina aurretik pare bat gauza komentatuko ditugu, batez ere gogoratze aldera, eta esan aurten zeigarrenez egingo dela Euskaraz bizi eguna, Otxandiok hartuko du egune hori, esan bezala larunbata honetan, eta lelo nagusia hau izango da. Euskararen alde egotetik, euskararen alde egitera, hori izango da egitasmoaren leloa. Euskaraz bizi eguna, euskaraz bizitzearen aldeko autuari behar duen bultzada emateko eguna izan dadila nahi dute antolatzaileek. Norbanako zein komunitate euskaldunok sasi artetik salto egin eta garenaz harro gaudela, euskaraz bizi nahi dugula erakusteko ekimena izango da aurreko urteetan bezala. Sei urtez egon izan dira azkeneko parte Euskal Herrian euskarazekoek zenbait lekutan ekimen hau egiten urtean behin, eta egun honek etxarria nazen hasi zuen ibilbidea duela sei urte, gerota ekimenak gerota indar handiagoa hartu izan du, etxarria nazetik Gernikan Lumora, ondoren Donostian, Nafarroa garaiko Agoitzen ere izan zen egun hau, iaz Gasteizen, eta aurten esan bezala Otxandio izango da kokagune nagusia. Eta Otxandio,
bai, eta Otxandio herri euskalduna izanik, euskararen arnazgune txiki eta euskaldunon babesgune handia ere badelako aukeratu dute, edo aukeraketaren arrazoietako bat izan da aurtengo jaialdia ospatzeko. Euskararen alde egoteaz gain, euskararen alde egiteko prest dagoen herria baita Otxandiarrena. Horregatik aukeratu dute, beste gauza askoren artean, aurtengo euskaraz bizi eguna hartzeko. Euskal Herrian euskarazen ustez, euskaraz bizitzea gure esku dago, baldin eta hiztun aktiboak bagara. Geldirik bagaude, isilik egonez, akabo. Egotea ez da nahikoa, egin behar baitugu. Eta oso metafora edo konparazio polita egiten dute, ez? Geldirik dagoena ez doa inora, ez da inora iristen, eta bidea oinez egiten da, eta urratzik ematen ez duenak ez du biderik egiten. Mahatzik zapaldu gabe, ardorik ez dagoen bezala. Egiten badugu, lor dezakegu. Ez badugu egiten, ez dugu lortuko. Beraz, maztiak zapaldu eta ardoa egin ostean daztatu, eta ahoan euskerak darabilenak, ba, mintzamenaz gozatu. Bide horretan, euskaldun eta euskaltzale guztiei dei egiten diete apirilaren 18an Otxandiora hurbildu eta euskararen alde egotetik, euskararen alde egitera pasatzeko.
Egun euskeraz bizi nahi dut, da gauza bera egin dezakezu zuzut. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi alabaizik. Itxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta oeran sartzean.
Bueno, eta larun bat honetan Otxandiora hurbiltzen bagara, ba, egitarau zabala prestatu dutela ikusiko dugu. Azteko eta behin, goizeko 9etan, Mirugain menditaldearekin mendi irtera izango dugu.
Ba, bai, ez dakigu mendi irtera hori guke proposatu izan dugun hori den ala ez, seguraski ez, baina Otxandio eta inguruak ezagutzeko, seguraski aukera freskoa emango digute Mirugain menditaldekideak, hor lehen gogoratu dugun bezala Mirugain Otxandio eta Legutio artean dagoen menditsoa da eta hortik hartu omendu izena Otxandioko menditaldeak.
Mendi buelta egin ondoren eta hamaiketako legea egin ostean nola ez, baina soinubilek kantu poteoa antolatu du.
Bai, hauek Otxandioko kultura elkarteko kideak dira eta beraiekin batera eta txistulariekin batera, ba, ardo batzuk dastatzeko aukera izango da Otxandioko txosna eta ostatuetan zer.
Ostean, ordaz maguna zelaik, harri jasotzailearen erakustaldia izango da?
Bai, hau mutiko gaztea da, 18-19 urte ditu, abadinokoa da, sortzez, eta horrelako fenomeno modoko bat izan behar da, Euskal Herri mailan zen, eta 14 urterekin 170 kiloko arroa, harria jaso zuen, eta 15 urterekin 213 kilokoa, beraz, 18-19 urterekin datorren larun batean Otxandion ez dakigu, ba, vulkanoren iturria jasoko duen, edo ze kristo egingo duen.
Ez da makala gero. Bueno, nola ez, Wildly partean eta aurrentzako puzgarriak eta jolasak eta entretenimentua tarteko izango direlarik, ba, ordu biterdietan herri baskaria izango da 100 lagunentzako, nola ez, eta baskalostean gibel urdinak arituko dira.
Bai, talde ezaguna, gure artean, getxostar esan beharko denuke gehien bat laukotea, 2010 urtetik ari dira plazaz plaza, bueno, egia esan, hiru algortarrak dira, Freddy Paia, hau, bertsolaria, bibolin jolea, txirula ere jotzen du gibel urdinak etalde horretan, berarekin batera Josu aurreko etxea, gitarra eta musu gitarrarekin, Katxo Larrazabal ere beraiekin batera ari da perkusioa eta albokarekin, eta Ekain Jurrebaso, hau galdakka ostarra da, eta honek trikia jotzen du gibel urdinak taldean.
Honen ostean, 6:30 inguruan, ekitaldia izango dugu, Vulcano FTren partida, Urduri dantza taldea, Batukotx, Batukada kale animazioa ere izango dugu kale giroa animatzeko, iluntze aldera, eta Luartz, Gozategi eta Gobernoz taldeen kontzertuak.
Bai, hauek gogoratze aldera, labur-labur, talde ezagunak dira, Luartz, aspaldi, duela 1900 eta 83 urtetik aurrera ari dire Euskal Herriko zenbait plazetan, erromeria talde gisa definitu ditzakegu, Aintzane Uria, Rafa Iriondo, Etorre Akordagoitia, Gorka Eskauriaza, Kepa Kalbo, guzti hauek parte hartzen dute talde horretan. Eta gero, aurtzen aipatu duzu beraiekin batera, Gozategikoek entzuteko ere aukera izango da, 1980 markadan oso arrakastatxu bilakatu zen taldeak eta taldea eta hor puntan segitu izan duela urteak aurrera egin ahala, Gozategi anai arrebak eta Inigo Goikoetxeak osatzen dute, ba, eta nork ez du kantatu, ba, gure Euskal Herri Luzezabal honetan, ba, nor nori nork, eta Emoiztasuz Musutxuek eta horrelako kanta guzti horiek, ezta. Eta azkenez, hor egitarau luze eta kompleto horretan, Gobernors izeneko talde ere bai, hauek Arrasatearrak dira, rock musikak estilo horretakoa egiten dute, musika oso intensoa eta kantua morratuen bitartez ba komunikatzen dute jarrera oso baikor eta sortzailea. Taldekiren artean Sangre izenekoa, Heloi, Paco eta Jorge agertuko zaizkigu. Eta nahi baldin baduzue, ba, jake erreferentzia egin diegun Gobernors izeneko taldekidei, ba, beraien kanta bat entzutuko aukera izango dugu, datozen minutuetan. Paradisu Baiara izenekoa.
Aiendera izute lurretan, ziren altzak basoetan galtzen, iraiak amaika botzu baten, Santiago irian bezala. Aiendera izute lurretan,
Gobernusekoen doinua hartuta berriro ere animatzen zaituztegu Otxandio aldean antolatutako jaialdi honetara hurbiltzen. Demasa izango baita, eguraldi onak lagun, ezei da, hain arrunta Otxandioko baiara altu hotz, laiotz horretan olako egunik bilatzea, beraz, aprobetxatu eta hurbildu bertara, eguna pasatzera, asteburua nahi izan ezkero, guk guztirako nahiko zeregin eman dizuegu eta. Bagoaz aurrera eta ezin bukatu asteburuan han eta hemen zehatz eta mehatzago izango ditugun aukera guztiak aipatu gabe. Horretarako beti bezala Mieltxo Monfort gure lankidea guzti honekin pres ate joka daukagu.
Milesker lagurtzale. Larun batean asteko Bilbo kafe antzokian gaueko 10etan Lokillo eta Denu Niles. Artxaldeko 8etan Erandiogoikoan Ruper Ordorika. Erun bat honetan ere gogoratu Otxandion Euskaraz bizi eguna dagoela eta besteak beste Gozategi eta Gobernors taldeen kontzertua. Erun bat eta igandean ere Alondegian Gutun Zuria. Asteburuan ere jaiak Barakaldoko Lutxanan eta Gatikan. Igandean, Otxaldeko 5etan Bilboko kafe antzokian Udaberri jaia. Piraten jaia, makillajea eta gogoflexia talerrak eta zirtak antzerki taldearen mai pirata. Erandiogoikoan aldiz, kanpo martxo dugu igande honetan. bertsoak eta triktilariak, dantza, herribaskaria, irrien lagunak, luartz taldea, umentzako imatikitaldi, goizetik ilundu arte, dena Erandio Goikoan. Eta bukatzeko, igande honetan ere, Azoka Gatikan. When I talk to you, you think you ought to do, baby, anything you want to do, you gotta be crazy, baby.
Bueno, eta honekin besterik ez, gu gaurkoz nahikoa egin dugulakoan edo, gurea beteo dugulakoan behintzat, bagoaz, proposamen ugari eman dizuegu eta datorren astebururakoa ja prestatzen, hasia gara dagoeneko, baina hori beste kontu bat izango da. Beraz, gu bagoaz, zuek bizi, disfruta eta ondo izan datorren astera arte.
Lagunok, badakizue, zelan laroketamasei.0 dialean gaudela eta bilboiria.eus atarian. Beraz, honen bestez, datorren saior arte.
Hori da, beste igabe. Zita, otxandion dagoela, eta otxandion inguruetan asteburu honetan, ondon dibili eta goazen guztiok, Euskarari bai esatera inolako zalantzari gabe. Ondon dibili.
Bai, agur.